โอเคนะครับพี่น้องที่รักยิ่งของเราสุบฮานตะลาครับคืนนี้เราคุยเรื่องของชีวประวัตินะครับการเกิดนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนาะว่านะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นศาสนทูตนะครับซึ่งเป็นรอซูลนะครับองค์สุดท้ายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้นะครับส่งมาบนดุนยาใบนี้นะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับว่านะครับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับในเมื่อเป็นนบีองค์สุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นนบีที่อัชรอฟุลอัมบียะวัลมุรซะลีนเป็นนบีที่ทรงเกียรติที่สุดในบรรดานบีทั้งหลายแล้วก็ในบรรดารอซูลทั้งหมดนะครับท่านนบีถือว่าเป็นศาสนทูตนะครับที่มีเกียรติที่สุดแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้ความพิเศษเกิดขึ้นกับท่านนบีมุอ์ญิซาตนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายที่ให้กับท่านนบีนะครับมากกว่านบีอื่นๆก่อนหน้าเนี่ยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าท่านนบีนะครับชีวิตของท่านการเกิดตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกิดที่นครมักกะห์นะครับพี่น้องท่านใดเคยไปนครมักกะห์ไหมฮะเดี๋ยวส่งสัญญาณได้นะฮะพี่น้องท่านใดเคยไปนครมักกะห์บ้างนะครับนครมักกะห์นครมะดีนะห์คนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือคนที่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับก็ได้ไปนครมักกะห์แล้วก็ได้ไปนครมะดีนะห์แล้วด้วยนะครับซึ่งท่านนบีนะครับเกิดที่นครมักกะห์นะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งพี่น้องหลายคนน่าจะรู้จักประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับสำหรับเป็นพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับก็คงจะอาจจะยังไม่รู้จักนะครับนครมักกะห์หรือนครมะดีนะห์นะครับแต่ให้รู้ว่านครมักกะห์ที่ท่านนบีเกิดคลอดขึ้นมานะครับอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าครับประเทศไทยเราก็ไม่ได้เล็กนะครับแต่ประเทศซาอุเนี่ยจะใหญ่กว่าเมืองไทยเราเนี่ยประมาณสัก4เท่าด้วยกันนะครับก็ท่านนบีเกิดในเมืองหนึ่งในประเทศซาอุเรียกว่านครมักกะห์นะครับซึ่งนครมักกะห์นะครับก็นะครับถือเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับอยู่เป็นเส้นศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของโลกทั้งใบโลกทั้งใบเนี่ยกว้างมากใช่ไหมครับแต่จุดศูนย์กลางของโลกคือกะบะห์คือไบตุลลอฮ์นั่นเองนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ส่งมาเกิดที่นครมักกะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับแต่เป็นจุดศูนย์กลางของประชาคมโลกและก็พื้นที่โลกนะครับนครมักกะเนี่ยถือเป็นจุดศูนย์กลางพอดีนะครับซึ่งนะครับท่านนบีนั้นนะครับได้เกิดนะครับบางสายรายงานบอกว่าในตอนเช้าตรู่นะครับในวันที่12รอบีอุลอาวันท่านนบีคลอดออกมาเกิดออกมาในวันที่12เดือนรอบีอุลอาวันนะครับซึ่งเป็นปีช้างนะครับซึ่งเป็นปีช้างนะครับตรงกับปฏิทินนะครับมีลาดีหรือว่าคริสตศักราชนะครับ22เมษายนคริสตศักราช571คริสตศักราชนะครับ571ตอนนี้นะครับปีคริสตศักราช2021ใช่ไหมฮะ2021ใช่ไหมฮะท่านนบีเนี่ยเกิดวันที่22เดือนเมษายนนะครับคริสตศักราช571นะครับหรือตรงกับปี1114นะครับ1114ปีพุทธศักราชถ้าดูปีพุทธศักราชเนี่ยท่านนบีจะนะครับท่านนบีจะเกิดในปีที่1114นะครับปีพุทธศักราชนะครับดังนั้นนะครับให้พี่น้องไล่เรียงแบบนี้แล้วนะนะครับท่านนบีเกิด12เดือนรอบีอุลอาวันนะครับถ้าตามปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยตอนนั้นยังไม่เริ่มนับนะครับแต่ถ้านับปีคริสตศักราชหรือปีมีลาดีนะครับก็ปีที่571นะครับ571ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ2000ตอนนี้2021ใช่ไหมฮะ2021นะครับลบ571 571นะครับเท่ากับ1450ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับท่านนบีได้คลอดออกมานะครับจากท้องของมารดาอัลเลาะห์ได้ส่งมาเนี่ยนะฮะก็1000เท่าไหร่ฮะ1450ปีพอดีเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับซึ่งนะครับ เมื่อท่านอับดุลมุตตะลิบนะครับซึ่งเป็นปู่ได้ทราบข่าวการเกิดนะครับก็ได้รีบนะครับเข้าไปเยี่ยมและก็ได้ตั้งชื่อหลานคนนี้ว่านะครับมุฮัมมัดนะครับท่านนบีชื่อว่ามุฮัมมัดมุฮัมมัดแปลว่าผู้ถูกสรรเสริญนะครับมุฮัมมัดนะครับแปลว่าผู้ที่ถูกสรรเสริญนะครับบางคนบอกว่าโอ้ไม่รู้ว่านบีเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ว่าชื่อมุฮัมมัดแต่ไม่ได้รู้ความหมายนะครับก็ให้ทราบนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนาะมุฮัมมัดเนี่ยแปลว่านะครับผู้ที่ถูกสรรเสริญนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีเชื้อสายนะครับของท่านเนี่ยนะครับบิดาหรือว่าคุณพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ชื่อว่าอับดุลลอฮ์นะครับซึ่งอับดุลลอฮ์นี่นะครับเป็นบุตรของอับดุลมุตตะลิบนะครับและก็เป็นบุตรของฮาชิมบุตรของอับดุลมานาฟนะครับบุตรของกุไซนะครับบุตรของกิลาบนะครับนี่คือสายพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคือสายของพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อมานะครับเชื้อสายทางแม่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีนะครับมีแม่ชื่อว่าท่านหญิงอามีนะนะครับบุตรของวะฮับนะครับบุตรของอับดุลมานาฟบุตรของชุระบุตรของกิลาบนะครับบิดาและมารดาพ่อและแม่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้นะครับมีต้นตระกูลเดียวกันเผ่าด้วยกันคือเผ่ากุเรชนั่นเองนะครับเผ่าของท่านนบีเผ่าของมะกับปะหรือว่าพ่อกับแม่ของท่านนบีนี้นะครับเป็นเผ่าด้วยกันคือเผ่ากุเรชซึ่งเป็นเผ่าที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่ถูกยอมรับเป็นอย่างมากในยุคนั้นเนี่ยนะครับบิดาของท่านนบีมุฮัมมัดบิดาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ได้เสียชีวิตขณะที่ท่านนบียังอยู่ในครรภ์ของมารดานะนะครับท่านนบียังไม่คลอดออกมาเลยอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยนะครับบิดาของท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะฮะก็ได้เสียชีวิตไปก่อนนะครับต่อมานะครับมารดาของท่านนบีก็เสียชีวิตอีกครั้งนึงนะครับในขณะที่ท่านนบีนั้นอายุได้6ปีนะครับเนาะท่านนบีในกำพร้าพ่อตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาเลยนะครับแล้วก็พอแม่คลอดออกมาแล้วนะครับท่านนบีมีอายุเพียงแค่6ปีนะครับมารดาของท่านก็ได้เสียชีวิตไปอีกครั้งนึงนะครับท่านนบีนะครับก็เลยอยู่กับคุณปู่ที่ชื่อว่าอับดุลมุตตะลิบนะครับเราได้ยินในหน้าประวัติศาสตร์บ่อยมากนะครับท่านนบีมีปู่ชื่ออับดุลมุตตะลิบอับดุลมุตตะลิบซึ่งเป็นบุคคลที่คอยปกปักแล้วก็ดูแลนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อยู่นครมักกะเนี่ยนะครับซึ่งพี่น้องก็น่าจะทราบประวัติศาสตร์ตรงนี้กันพอสมควรนะครับเมื่อตอนนบียังเด็กนะครับนบีทำอาชีพรับจ้างนะครับแล้วก็นบีก็เลี้ยงแกะด้วยสมัยนั้นคนมักกะเนี่ยเขาจะเลี้ยงแกะกันนะครับแล้วก็ท่านนบีเคยได้ติดตามลุงของท่านอับดุลมุตตะลิบนะครับไปค้าขายที่ประเทศซีเรียแล้วด้วย2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับไปตอนอายุ12ปีนะครับแล้วก็ครั้งที่2ไปตอนอายุ25ปีนะครับก็เป็นบุคคลที่ค้าขายเป็นนะครับแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจได้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับซึ่งขณะที่ท่านนบีอายุได้25ปีเนี่ยนะครับเนาะท่านนบีก็ได้ทำการแต่งงานนะครับกับท่านหญิงคอดีจะนะครับแต่งงานกับท่านหญิงคอดีจะรอดิยัลลอฮ์ไม่ใช่ขณะที่นบีอายุได้25ปีเนี่ยนะครับนบีก็เรียกว่าไปทำงานอยู่กับท่านหญิงไอชาก่อนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการในนครมักกะเริ่มต้นกับทำงานกับท่านหญิงไอชาก่อนนะครับเนาะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นะครับก็ได้ทำการแต่งงานอยู่ร่วมกันนะครับนะนั่นคือช่วงต้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเกิดนะครับท่านนบีแสดงว่าเป็นเด็กหนุ่มที่เขาเรียกว่าน่าสนใจมากขณะที่อยู่ในคนมักกะเนี่ยนะครับท่านนบีคลอดเนี่ยนะครับนบีคลอดมาปุ๊บเนี่ยคุณพ่อไม่มีแล้วนบีเป็นเด็กกำพร้าเป็นยาทีมเป็นเด็กกำพร้านะครับคุณพ่อได้เสียชีวิตขณะที่ท่านนบีเนี่ยอยู่ในท้องมารดาอยู่แล้วก็พอท่านนบีคลอดออกมามีชีวิตแค่6ปีเท่านั้นนะครับแม่ของท่านนบีก็ได้เสียไปอีกก็อยู่กับลุงของอับดุลมุตตะลิบนะครับดังนั้นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเป็นเด็กกำพร้าที่ขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่เนี่ยนะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เอาข้อจริงก็น่าสงสารนะครับที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แต่คุณลุงของท่านนบีคืออับดุลมุตตะลิบเนี่ยเป็นบุคคลที่ใจดีมากแล้วก็ดูแลท่านนบีทุกอย่างเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านนบีไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับแต่ท่านนบีไม่เคยใฝ่ไม่ดีเลยไม่เคยคิดจะไปออกนอกลู่นอกทางไม่มี ตอนนั้นยังไม่เป็นนบีนะฮะเป็นเด็กปกติคนหนึ่งเป็นชาวบับเป็นวัยรุ่นชาวมักกะคนหนึ่งแต่ท่านนบีไม่เคยไปทําสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับท่านมีไม่เคยไปทําอะไรที่สิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับนะนั่นคือการเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้นะครับทําการแต่งงานนะครับกับท่านหญิงคอดีจานะครับซึ่งท่านหญิงคอดีจาเนี่ยมีอายุมากกว่าท่านนบีนะครับนบีอายุ25ปีท่านหญิงคอดีจาเนี่ยบางสายรายงานบอกว่าท่านหญิงคอดีจาเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุ40ปีนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับวะฮยูนะครับได้รับอัลกุรอานนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยผ่านท่านชิบรีนนะครับประทานให้กับท่านนบีพอท่านนบีเริ่มที่จะเป็นนบีนะครับถูกแต่งตั้งเป็นนบีแล้วนะครับแล้วก็อัลลอฮฺได้สั่งให้นะครับท่านนบีเนี่ยไปประกาศศาสนากับชาวมักกะทุกคนที่นะครับยกย่องเชิดชูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกลับกลายเป็นว่าไงครับกลับกลายเป็นว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านนบีพูดก่อนนบีก่อนหน้านี้นะครับท่านนบีทำอะไรทุกคนยอมรับทั้งหมดก่อนอันนี้นบีพูดอะไรทุกคนเชื่อนะครับแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจได้จนทั้งว่าถูกตั้งฉายานามว่าอันอามีนอันอามีนแปลว่าอะไรครับแปลบุคคลที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนแบบเอนจอยทุกคนแบบว่าดีกับท่านนบีรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าเพียงเหตุผลแค่ว่าท่านนบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีและก็ประกาศศาสนาอิสลามเท่านั้นแหละนะครับความเป็นพี่น้องก็หายไปนะครับคนที่เคยดีกันก็ไม่ชอบท่านนบีนะครับคนที่เคยปกป้องดูแลท่านนบีกลับกลายเป็นศัตรูของท่านนบีทั้งหมดเลยการทดสอบของอัลลอฮฺสุลตานประทานให้กับท่านนบีหนักมากๆนะครับหะดีษบางบทนะครับท่านนบีนะครับได้บอกไว้ว่านะครับอัลลอฮ์ต้องการให้ใครได้รับความดีงามนะครับฟันยุซิฟูท่านนบีจะอัลลอฮ์นะครับจะทดสอบเขาประทานมุซิบะประทานการทดสอบให้กับเขาดังนั้นท่านนบีเนี่ยเป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ก็เลยประทานอะไรครับประทานเรียกว่าการทดสอบที่ยิ่งใหญ่นะครับให้กับชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ชีวิตตอนท่านนบีอยู่นครมักกะนะครับในการเป็นนบีเนี่ย13ปีเต็มๆเนี่ยนะฮะ13ปีเต็มๆนบีประกาศหลักอะกีดะห์หลักเตาฮีดนะครับเนาะแก่ชาวมักกะซึ่งขณะนั้นเนี่ยชาวมักกะเนี่ยกำลังอะไรครับกำลังบูชาเจวิตอยู่นะฮะพี่น้องขณะนั้นชาวมักกะเนี่ยกำลังถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาฝังลูกทั้งเป็นเลยนะครับชาวมักกะเนี่ยตอวาฟนะครับรอบเบตุลลอฮ์รอบกะบะห์เนี่ยพี่น้องสภาพที่เปลือยกายชาวมักกะสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธรูปนะครับเจวิตนะฮะรอบกะบะเลยบางสายรายงานบอกว่านะครับ360รูปด้วยกัน360รูปด้วยกันที่ล้อมกะบะอยู่นะครับวันนี้บูชาองค์นี้พรุ่งนี้บูชารูปนี้มะรืนนี้บูชารูปนี้เวียนไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือเค้าเรียกว่านั่นคือชาวมักกะในยุคนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่งท่านนบีมานะครับมาประกาศศาสนากับบุคคลเหล่านี้นะฮะมาประกาศศาสนากับบุคคลเหล่านี้นะครับทำให้ผู้คนที่ไม่รู้จักอิสลามเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าไม่เชื่อท่านนบีว่านี่คืออัลลอฮ์สั่งมาจริงๆบางคนพอนบีนำอัลกุรอานมาสอนนำอัลกุรอานมาให้นะครับบางคนก็บอกว่านี่คือมัจญูนนบีเนี่ยได้เป็นบ้าไปแล้วบางคนก็ไม่เชื่อบางคนบอกอันนี้ไม่ใช่คำพูดของนี่คือไม่ใช่เป็นอัลกุรอานนะฮะแต่นี่คืออะไรฮะบางคนบอกว่าแต่นี่มันคือเค้าเป็นบทกวีที่มีการแต่งขึ้นมานะครับถึงขั้นว่าชาวมักกะก็พยายามคนที่เป็นนักกวีเนี่ยพยายามที่จะแต่งอัลกุรอานมานะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่มีใครแต่งสำเร็จเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครแต่งสำเร็จเลยนะครับทุกคนยังไงฮะทุกคนนบีท้าเลยนะครับให้เอาอัลกุรอานมาเลยสุดท้ายแล้วไม่มีใครสามารถแต่งอัลกุรอานได้นบีประกาศอัลกุรอานก็ไม่มีคนเชื่อนะครับนะนบีประกาศอัลกุรอานก็ไม่มีคนเชื่อนะครับพอนบีนะครับเรียกร้องผู้คนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ถูกปฏิเสธมีท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับแล้วก็บรรดาสาวกบางส่วนที่รับอิสลามในช่วงต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นครับทุกคนก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่เอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลย ทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกยอมรับมากในอดีตทั้งที่ท่านเป็นบุคคลที่โอ้โหใครๆก็รักในยุคนั้นนะครับแต่วันหนึ่งเมื่อท่านนบีประกาศศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ของบัดพี่น้องทุกคนนะครับต่างลอยแพแล้วก็ทับถมแล้วก็ดุด่าแล้วก็ต่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนานานะครับนั่นคืออะไรฮะนั่นคือชีวิตของท่านนบีนะครับในช่วงต้นนะครับในช่วงต้นที่อยู่นครมักกะนะครับหลังจากที่ท่านนบีถูกทําร้ายหนักมากนะครับท่านนบีเนี่ยถูกทําร้ายหนักมากจนทั้งว่าอัลลอฮ์ได้นะครับดลใจให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้อพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์หลังจากที่ท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์อพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์มาชาอัลลอฮ์ชาวมะดีนะห์เนี่ยรับอิสลามมาก่อนแล้วนะก่อนที่ท่านนบีอพยพไปยังนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับบรรดามันมีสาวกของท่านเนี่ยรับอิสลามก่อนนบีไม่ได้ไปเองก่อนนะฮะแต่นบีส่งทูตคนแรกคือท่านมุสอับบินอุเมรส่งไปทับประกาศศาสนาที่นครมะดีนะห์ก่อนและผู้คนเนี่ยรับอิสลามมาชาอัลลอฮ์เยอะมากนะครับชาวมะดีนะห์รับอิสลามเยอะมากแล้วก็พอทราบว่าท่านนบีจะเดินทางจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์โอ้โหชาวมุฮัผมขนลุกเลยครับพี่น้องชาวอันซอร์นะครับที่รับอิสลามก่อนหน้านี้แล้วนะครับรอนะครับหมายมั่นปั้นปองว่าอยากจะเจอท่านนบีมากเลยรอวันแล้ววันอีกวันแล้ววันอีกสุดท้ายแล้วท่านนบีก็เดินทางนะครับออกจากบ้านเนี่ยนะครับออกจากนครมักกะห์เนี่ยนะครับปลายเดือนซอฟาร์นะครับแล้วก็มาถึงนครมะดีนะห์ก็นี่แหละครับบางสายงานบอก12รอบีอุลอาวันบางสายงานบอก13รอบีอุลอาวันสรุปว่ามาถึงที่มัสยิดนบะวีในเดือนรอบีอุลอาวันเนี่ยนะฮะเดือนนี้แหละพี่น้องนะครับในช่วงประมาณนี้แหละที่ท่านนบีอุพยพมาถึงนครมะดีนะห์นะครับแล้วก็ชาวมะดีนะห์เนี่ยนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับต้อนรับท่านนบีดีมากเลยนะครับต้อนรับท่านนบีดีมากเลยนะฮะซึ่งนะครับพอท่านนบีนะครับมาถึงนครมะดีนะห์แล้วนบีก็สร้างความรักกันระหว่างชาวมุฮัจิรีนที่เดินทางอพยพมาจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์แล้วก็ชาวอันซอรคือชาวมะดีนะห์ที่รับอิสลามแล้วท่านนบีมาจับคู่กันบางสายรายงานบอกว่ามีทั้งหมด45คู่รวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่ครับเป็น90คนนบีจับคู่ให้45คู่จับคู่ไม่ใช่จับคู่แต่งงานแต่จับคู่เพื่อสร้างความรักกันเพราะต่างคนมาจากต่างถิ่นนะครับแล้วมาเจอกันนะครับเนาะเจอกันในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นพี่น้องในอิสลามนบีก็สร้างอาคอมูอาคอสสร้างความรักกันเลยกันนั่นคือภารกิจแรกที่ท่านนบีทำหลังจากที่มาถึงนครมะดีนะห์นะครับหลังจากนั้นก็ทำการสร้างมัสยิดนะครับแล้วก็ทำการประกาศศาสนานะครับกาฟะประกาศทุกมิติของอิสลามไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหลักศรัทธาอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของหลักอะไรครับศาสนบัญญัติหรือว่าศาสนกิจอย่างเดียวเปล่าเรื่องหลักจรรยามารยาทการใช้ชีวิตนะครับการค้าขายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยท่านนบีก็สอนนะครับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นทั้งหมดเลยนะครับท่านนบีได้ใช้ชีวิตในการเป็นนบีนะครับที่นครมักกะห์ในประมาณ13ปีแล้วก็ที่มะดีนะห์เนี่ย10ปีรวมชีวิตการทำงานศาสนาของท่านเนี่ย23ปีนะครับอิสลามก็มาสมบูรณ์นะครับเนาะอัลเลาะห์ก็ประทานนะครับอายะห์กุรอานนะครับอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตินะครับวะรอดีตุกุมอิสลามดีนะก็สุดจนจบอายะห์ไปนะครับตรงนี้นะครับอัลเลาะห์บอกว่าวันนี้นะครับศาสนาเราได้ทำให้ศาสนาของเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะหมายถึงอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็อัลเลาะห์ก็เอาชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกลับคืนไปนะครับนั่นคือประวัติย่อๆนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งมีหลายช่วงหลายตอนเดี๋ยวค่อยลงดีเทลกันทีหลังนะครับมีหลายช่วงหลายตอนที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าพี่น้องทีหลังแล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นนะครับก็อยากใช้พี่น้องนะครับเข้าใจว่านะครับวันนี้12รอบีอุลอาวันตรงกันพอดีเลยนะครับท่านนบีเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมาชาอัลลอฮ์นะครับซึ่งตรงกับยอมุลอิสนีนวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันนี้ก็วันจันทร์เหมือนกันเนาะเนี่ยเข้าวันอังคารแล้วแต่เนี่ยถ้าเมืองไทยนับวันจันทร์อยู่แต่ถ้าตามการดูเดือนของอิสลามก็วันนี้คือขึ้นวันอังคารแล้วนะครับขึ้นวันอังคารแล้วนะครับนบีเกิดขึ้นวันจันทร์นะครับถึงแม้ว่าสายงานบางคนบอกว่าวันอื่นนะครับเนาะก ก็นบีบอกว่าเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานว่าวะซูอิลาอันซอมียอมินอิสเนนกอนซาคะยอมุนวุลิตุฟีฮีนะครับท่านนบีเนี่ยถูกถามเกี่ยวกับการถือสะอุดในวันจันทร์นะครับท่านนบีเลยตอบว่าใช่วันนั้นแหละวันที่อูลิตุฟีฮีฉันได้เกิดมาวันนั้นคือวันจันทร์นะครับท่านนบีเกิดวันจันทร์นะครับเนาะก็เลยมีบัญญัติเรื่องของการถือสะอุดในวันจันทร์ด้วยมีความเกี่ยวโยงตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในช่วงของวันเกิดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะพี่น้องช่วงวันเกิดนะครับของท่านนบีเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นมุอ์จิซาตนะครับถือเป็นสิ่งที่ไม่เกิดกับบุคคลทั่วไปนะครับแต่เกิดขึ้นกับบรรดารอซูลเกิดขึ้นกับบรรดาท่านบรรดานบีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหตุการณ์มีอะไรที่แปลกมาบ้างในวันนั้นนะครับก็มีสารรายงานนะครับบอกว่าคุรูจูนูรินมินอุมมิฮีนะครับวันที่ท่านนบีเกิดมีรัศมีนะครับที่มาจากแม่ของท่านมีแสงออกมานะครับเนาะมีแสงออกมานะครับซึ่งตรงนี้นบีก็ได้เล่าไว้ในฮะดิษเหมือนกันนะครับบอกว่าอินนีอับดุลลอฮ์มักตูบุนมีข้อที่มินนบียีนว่าอินนะอันว่าอินนะอาดามะลิมุนเดลิมุนจาดิลูฟีตีนัตีว่าซาอุคบิรุคุมบิอูลซาลิกะดะวะตุอับีอิบรอฮีมวะบิชารอฮ์อัยซาวะรุยะอุมมิลลตีรออัตฮีนะวะฎออตนีอันนะฮูคอรจามินฮานูรุนอะฎออตละฮามินฮูกุซูรชามนะครับท่านนบีบอกไว้ว่าเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีขณะที่ท่านนบีเสียชีวิตนะครับมีแสงรัศมีออกมาจากมันดาของท่านนะครับท่านหญิงอามีนะนะครับเนาะเนี่ยมีแสงรัศมีออกมาซึ่งมันแปลกแล้วก็มหัศจรรย์มากๆนะครับเนาะต่อมานะครับวิลาดะตูฮูรอฟิอันบะซารฮูอิลาสมาวะมินัลอะลามาตอันอุคราอัลลาตีอัคราชะฮาอิบนุฮิบบานฟีซอฮีฮีอันวัสฟินมอลิดินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมาวะดะอะตฮูฟะมาวะกะอะกะมายะกออูนสิบยานวะกะวาดิอันยะดะฮูบินอัรรอฟิอันรอซะฮูอิลาสมานะครับขณะที่ท่านนบีคลอดนะครับมีสายรายงานบอกว่านะครับวะกะวาดิอันยะดะฮูบินอัรดิรอฟิอันรอซะฮูนะครับอิลาสมานะครับเนาะหัวของท่านนบีนะครับเงยขึ้นมานะครับอิลัสมะสู่ท้องฟ้าเลยนะครับนบีคลอดมาปุ๊บนะครับเนาะมือนะครับก็หัวเนี่ยก็อะไรครับเรียกว่าโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตรงสู่ท้องฟ้าเลยนะครับเนาะซึ่งไม่เหมือนเด็กทั่วไปที่คลอดออกมาแล้วนะครับงอแงเปล่าท่านนบีออกมาก็แบบสง่าผ่าเผยเลยนะครับก็มีบางสายงานบอกไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นแบบว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ให้มาขณะที่ท่านนบีคลอดออกมาเดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับส่วนนะครับส่วนแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวันที่ท่านนบีเกิดนะครับซึ่งวันที่12รอบีอุลอาวัลเนี่ยมันวันที่นบีเกิดตรงกับวันที่นบีเสียชีวิตก็12รอบีอุลอาวัลนะครับแล้วก็บางสายงานบอกว่าท่านนบีได้รับวะฮยูนะครับในวันที่12รอบีอุลอาวัลด้วยนะครับรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เค้าเรียกว่ามีเหตุการณ์อื่นๆเหมือนกันที่เกิดขึ้นในช่วง12รอบีอุลอาวัลก็เป็นวันที่แปลกที่อัลเลาะห์ให้เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายนะครับในช่วงวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลนะครับถึงแม้ว่าวันเสียชีวิตของท่านนบีบางคนบอก13รอบีอุลอาวัลนะครับแต่สายงานที่แข็งแรงนะครับมักจะบอกว่าวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลนะครับคือวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดแล้วก็วันที่ท่านนบีนั้นเสียชีวิตนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อทีหลังแล้วกันนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้เครียดหัวน้ำลึกนะครับนึกถึงเครียกว่านบีของเรานะครับอิหม่ามของเรานบีของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ทุกคนรักนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากเจอมากนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเนาะท่านนบีบอกแล้วว่าใครรักใครนะครับเนาะ เขาจะอยู่กับคนนั้นนะครับในสวงสวรรค์นะครับและถ้าใครรักท่านนบีเขาก็จะได้อยู่สวงสวรรค์กับท่านนบีด้วยถามว่าใครอยากอยู่ในสวงสวรรค์กับท่านนบีบ้างนะครับถามว่าใครบ้างที่อยากอยู่ในสวนสวรรค์กับท่านนบีนะครับนบีบอกแล้วง่ายๆเลยนะครับนบีบอกว่าอานะวะกาฟิรุนยะตีมฉันและก็กับบุคคลที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้านะครับกะฮายไตนีฟินจันนะเขาจะอยู่ใกล้ชิดนะครับกะฮายไตนีนบีชู2นิ้วนี้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับบอกกะฮายไตนีฟินจันนะนะหมายถึงว่าเขาจะได้อยู่ร่วมกับฉันในสวงสวรรค์นั่นเองนะครับดังนั้นทุกคนรักนบีอยากเจอนบีอยากใช้ชีวิตอยู่ข้างๆท่านนบีนะครับเราเสียดายเราไม่ได้เป็นบรรดาซอฮาบะห์ที่จะอยู่ใกล้ชิดของท่านนบีใช่ป่ะวันนี้เราเกิดมานบีก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ทุกคนมีโอกาสเจอท่านนบีได้ทุกคนเลยนะครับเนาะแต่ขอให้เราเป็นชาวสวรรค์นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าเราเป็นบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกําพร้าเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับคนคนนี้เราจะตอบแทนสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านครับนี่ก็เป็นนะครับเรื่องราวนะครับที่นำเสนอนะครับให้กับพี่น้องนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับของการเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลนะครับซึ่งนะครับซึ่งมันแปลกว่าวันนี้พอดีเลยเนี่ยวันจันทร์เหมือนกันแล้วก็ตรงกับวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลนะครับมาชาอัลเลาะห์นะครับก็อย่างน้อยๆนะครับเราเนี่ยนะครับกับท่านนบีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสมควรทำมากที่สุดนะครับเพื่อแสดงถึงความรักของเราที่มีกับท่านนบีอันดับแรกเลยนะครับอิตติบาอุสซุนนะปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกรูปแบบซุนนะในการเดินซุนนะในการนั่งซุนนะในการพูดซุนนะในการอยู่กับภรรยาซุนนะในการอยู่กับสังคมซุนนะในการไปมัสยิดสุนนะในการเข้าห้องน้ำสุนนะในการรับประทานอาหารท่านนบีมีแบบฉบับทุกเรื่องเลยดังนั้นคนที่รักท่านนบีมากเขาจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีให้มากที่สุดผู้ที่รักนบีนะครับไม่สมควรที่มาเจาะจงรักวันหนึ่งวันใดแต่ให้รักทุกวันรักให้มากวันนี้มากกว่าเมื่อวานได้ไหมไม่ได้ให้รักท่านนบีแบบมากๆๆๆๆทุกๆวันไปเลยให้รักท่านนบีแบบมากๆเยอะๆให้ทุกวันไปเลยนะครับเนาะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเนาะการที่จะการันตีว่าเราเป็นคนที่รักนบีจริงไหมก็อยู่นี่แหละว่าการปฏิบัติของเรานะครับเนาะว่ารักนบีนะครับจริงไหมนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิด
แต่งนิดหน่อยฮะกล้องมันร้อนฮะ
โอเคกันต่อนะครับพี่น้องครับดังนั้นบุคคลที่เรียกว่าต้องการเป็นคนรักของท่านนบีแล้วก็อยากจะทำดีกับท่านนบีหนึ่งก็คืออิตติบาอุสซุนนะหนึ่งคือปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีซึ่งวิถีชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยเราสามารถทำตามนบีได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะการที่จะแสดงความรักของท่านนบีเนี่ยมีหลายรูปแบบมากที่เราสามารถทำแล้วก็ทำได้ทุกวันก็คือว่าแสดงอะไรฮะเราแสดงความตออัตนะครับที่เราสั่งว่าวาติอุลลอฮ์วาติอุรอซูลและจงตออัตเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์และเชื่อฟังต่อรอซูลเนี่ยฮะอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตของเรานะครับเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เราคิดว่าเอ๊ะอันนี้เป็นซุนนะห์ท่านนบีหรือเปล่าหรือถ้าทำอย่างนี้แล้วเอ๊ะซุนนะห์ของท่านนบีทำแบบไหนนะครับถ้าพี่น้องคิดสิ่งเหล่านี้ทุกเรื่องนะพี่น้องถ้าพี่น้องคิดทุกเรื่องว่าเอ๊ะนบีพูดแบบนี้ไหมอยากจะพูดเหมือนท่านนบีนบีเดินแบบไหนอยากจะเดินเหมือนท่านนบีเอ๊ะนบีหยอกล้อกับภรรยาอย่างไรอยู่ในบ้านนะฮะอย่าทำเหมือนนบีจังนบีออกกำลังกายกับบรรดาภรรยาด้วยเอ๊ะนบีออกอะไรยิงธนูไหมหรือไปวิ่งหรือไปทำอะไรเราต้องศึกษาแล้วก็อยากที่จะล้อเลียนแบบเรียนแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของท่านนบีในนี้สื่อว่าไอ้นี่คนแบบนี้รักท่านนบีจริงเมื่อพยายามทำปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีแล้วนะครับอย่าลืมศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นะครับอย่าลืมศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอันนี้อย่างสั้นเลยนะศอลาวาตอย่างสั้นอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอันนี้อย่างสั้นถือว่าใช้ได้แล้วอ่านบ่อยๆอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดคำศอลาวาตเนี่ยต้องกล่าวประจำเลยที่พี่น้องเนาะเราไม่ควรมาโฟกัสว่าวันนี้ต้องกล่าวมากกว่าวันนั้นเปล่ากล่าวได้ทุกวันยิ่งวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ท่านนบีส่งเสริมให้เรากล่าวศอลาวาตให้กับท่านมากๆอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดกล่าวบ่อยๆนะครับนั่นแหละศอลาวาตในละหมาดเอามาอ่านได้แบบยาวๆอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุตกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอิบรอฮีมอินนะกะฮามิดุมะจีดอัลลอฮุมะบาริกะลามุฮัมมัดเนี่ยจนถึงจบเลยอ่านแบบนั้นก็ได้อ่านแบบสั้นแบบนี้ก็ได้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดถือเป็นการศอลาวาตท่านนบีแล้วนะครับเนาะก็พยายามศอลาวาตท่านนบีให้บ่อยๆนะครับประจำทุกวันให้เยอะๆเลยเท่าที่เราจะทำได้และทุกครั้งที่เราได้ยินคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกว่าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่ได้ยินต้องกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอ่านด้วยเหมือนว่าเราฟังบรรยายแล้วก็เขาบอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ฟังนะครับเมื่อได้ยินคนอ่านว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องอ่านว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยต้องอ่านด้วยนะครับเนาะนั่นก็คือข้อ2เราต้องศอลาวาตให้กับท่านนบีนะครับ3เราจะต้องปกป้องเกียรติยศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งวันใดที่เราเจอพบเจอคนที่ใส่ร้ายป้ายสีท่านนบีเรารู้สึกไม่พอใจแล้วก็เราต้องอธิบายให้เขาฟังนะครับวันหนึ่งที่เราโดนเห็นคนหนึ่งมาเหยียดหยามเกียรติยศของท่านนบีเราต้องรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องปกป้องไม่ด้วยวิธีการใดก็วิธีการหนึ่งนั่นคือคนที่รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันนี้คนที่ออกมาล้อเลียนท่านนบีล้อเลียนคำพูดของท่านนบีบางคนก็ล้อเลียนนะครับคำสั่งของท่านนบีนะครับเนาะอันนี้ถือว่าอันตรายมากๆนะครับเนาะดังนั้นมุสลิมเราจะต้องปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากบุคคลที่นะครับไม่ชอบอิสลามแล้วก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรวมถึงมุสลิมเราเองนี่ก็อันตรายนะมุสลิมเราเองก็อันตรายนะฮะเพราะบางคนนะครับเป็นมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมแต่ปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีมีเหมือนกันเป็นมุสลิมนะครับแต่ปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้อันตรายมากเลยนะครับปากนะครับกล่าวกะลิมะห์นะครับชะฮาดะห์นะครับแต่อะไรฮะแต่ว่าแต่เรานี่กลับปฏิเสธคำพูดหรือว่าคำสั่งสอนของท่านศาสดาอันนี้คืออันตรายมากๆนะครับดังนั้นเราทุกคนจะต้องให้เกียรติและก็เทิดทูนท่านศาสดาของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านมีแบบฉบับที่สวยงามมากนะครับในการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยสวยงามมากแม้กระทั่งเรื่องของเดินเนี่ยท่านก็ได้สอนไว้นะครับเรื่องของการเดินท่านนบีเนี่ยเดินแบบไหนรู้ไหมท่านนบีเนี่ยเป็นผู้นำโลกในยุคอดีตนะท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณแล้วก็เป็นนักปกครองในอดีตด้วยแต่ถ้าเดินของท่านเนี่ยท่านนบีเดินแบบก้มนะท่านนบีเดินแบบสงบมากสง่าและก็สงบสง่าแบบสงบนะครับไม่ได้เดินซ่าๆนะครับเดินก้มนิดๆสายตาลดลงต่ำเดินก้มสายตาลดลงต่ำแล้วก็เดินด้วยความสงบนิ่งนั่นคือท่าเดินของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมเราเองก็ต้องเดินก็ต้องให้สอดคล้องกับการเดินของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความสงบนะครับนบีไม่ชอบอัลมุตะกับบิรุนนบีไม่ชอบคนที่หยิ่งยโสและก็โอหังนบีไม่ชอบนบีชอบบุคคลที่ถ่อมตนนะครับนบีชอบบุคคลที่ซาฮิดบุคคลที่อยู่แบบพอเพียงท่านนบีชอบบุคคลที่นะครับช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยท่านนบีชอบบุคคลเหล่านี้นะดังนั้นเราต้องทำทุกอย่างที่เราสามารถเห็นว่านบีชอบอะไรเนี่ยเราพยายามทำตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราพยายามที่จะทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเท่ากับว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นเองนะครับเพราะท่านนบีจะไม่กล่าวสิ่งใดออกมานอกจากอัลลอฮ์วะฮยูเท่านั้นนะครับเหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่ามายันตุวะมะและท่านนบีนั้นจะไม่พูดสิ่งอื่นใดที่ออกมาจากปากท่านนบีนะครับอินละหัววะฮยูยูฮานอกจากว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีเป็นบุคคลที่มะซูมถูกปกป้องนะครับให้พ้นจากความผิดทั้งปวงดังนั้นนะครับสิ่งที่ท่านนบีพูดออกมาแสดงออกมานั่นคือเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นให้เราพยายามที่จะ เทิดทูนเกียรติท่านนบีให้มากนะครับท่านนบีเสียสละเยอะนะครับท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในอดีตเขาเสียสละเยอะมากกว่าอิสลามจะมาถึงทุกวันนี้ท่านนบีต้องเพียรพยายามรักษามันไว้นะครับแล้วก็บรรดาปราชญ์บรรดาอุลามะนักวิชาการอันฟุกอฮะต่างๆพยายามที่ประคับประคองรักษาคำสอนของอิสลามเนี่ยนะรักษาไว้นะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้1,400กว่าปีอิสลามวันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เหมือนเดิมหลักการอิสลามในอดีตเป็นแบบไหนอัลกุรอานมีกี่อายะวันนี้ทุกอย่างมีครบเท่าเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเนี่ยมัดที่ใหญ่ที่เราได้มอบให้กับบรรดาอุลามะที่พยายามเขาเรียกว่าสานต่อนะครับเนาะคำหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและก็สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนทว่ามาถึงเราทุกวันนี้ทั้งหมดเป็นการเสียสละจากบรรพชนของเรานะครับนะฮะพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับดังนั้นนะครับวันนี้12รอบีอุลอาวันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าให้รู้ว่าเนี่ยเป็นวันที่ท่านนบีเกิดนะครับแล้วก็ถ้าจะมีคนถามประวัติศาสตร์ก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์การเกิดของท่านนบีนะครับเนาะเพื่อให้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลเอาข้อจริงเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยเหมือนคนธรรมดาทั่วไปมากเป็นเด็กกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่นะครับเนาะยังไม่คลอดออกมาเลยเนี่ยคุณพ่อเสียไปแล้วนะครับพอคลอดออกมาได้6เดือน6ปีนะครับมารดาท่านก็เสียไปอีกใช่ไหมฮะท่านเป็นคนที่น่าสงสารมากแต่ด้วยท่านที่เป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจนทั้งว่าอัลลอฮ์เนี่ยมอบตำแหน่งฐานะที่สูงส่งให้คือการเป็นนบีเป็นรอซูลนั่นเองนะครับจากเด็กกำพร้าคนหนึ่งกลายเป็นผู้นำโลกและปัจจุบันนี้นะครับบุคคลที่มีชื่อตรงกันมากที่สุดในโลกคือชื่อมุฮัมมัดเป็นชื่อที่มีคนตั้งเหมือนกันทั่วทั้งโลกเลยมากที่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนรักชื่อนี้นะครับเขาก็เลยตั้งนะครับชื่อให้ตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนาะเป็นชื่อบุคคลที่ถูกตั้งเหมือนกันมากที่สุดในโลกนะครับนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับที่ให้เนื้อหาวันนี้อยากให้พี่น้องได้เพิ่มในหัวใจของพี่น้องในการรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนาะนบีเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เค้าเรียกว่ารักเรามากนะครับท่านนบีรักอุมมะห์รักประชาชาติของท่านนบีมากนะครับท่านนบีได้เคยบอกว่าอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะติฟีบุกูริฮาท่านนบีเนี่ยขอดูอาพิเศษให้กับอุมมะของท่านด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่ตื่นในยามเช้าคนที่ตื่นเช้าเนี่ยนะครับนบีจะขอดูอาเป็นพิเศษให้นบีรักและห่วงแหนน้องมากไม่ว่านบีจะเสียชีวิตก็ถามถึงอุมมะของท่านอยู่เรื่อยๆถามถึงประชาชาติของท่านนะครับนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโอเคนะครับพี่น้องนะครับก็คืนนี้ก็ให้เนื้อหาประมาณนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่าพี่น้องนะครับคงได้รับเนื้อหานะครับอาจจะไม่มากไม่ใหม่อะไรนะครับเกิดก็พอได้เกิดความรู้บ้างแล้วก็คือว่าเกิดความรักนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนาะพยายามที่จะเรียกอะไรฮะชีวิตของเราทั้งหมดที่มีอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยบางคนเหลืออยู่ไม่กี่ปีแล้วพี่น้องนะครับอายุก็40 50 60กันแล้วนะครับชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทำยังไงว่าให้ฉันเนี่ยได้ตามท่านนบีมากที่สุดนะครับเพราะคนที่จะอยู่รอดปลอดภัยในโลกหน้าได้คือบุคคลที่ปฏิบัติตามท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นดังนั้นไม่แปลกเลยว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเราต้องทำไมผู้ชายต้องไว้เคราโอ้ก็ได้เหมือนท่านนบีทุกคนอยากจะทำเหมือนท่านนบีทุกคนมีนบีเป็นต้นแบบหมดเลยนะครับมาชอลลอห์นะครับนี่คือความพิเศษของมุสลิมเรานะครับที่มีศาสดามุฮัมมัดนะครับคนเดียวกันแล้วก็มีพระเจ้าองค์เดียวกันคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือนิมัตอันยิ่งใหญ่นะครับที่เราได้มอบให้กับเราทุกคนทุกคนต้องขอบคุณมากพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมเดิมที่ฟังรายการอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ที่เราให้ท่านเนี่ยเกิดมาเป็นมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็นับถืออัลลอฮ์และท่านรอซูลุลลอฮ์อยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็พี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพี่น้องต่างศาสนิกแล้วก็มารับอิสลามทีหลังอัลฮัมดุลิลละห์มากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนะครับท่านอาจจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อพระเจ้ามาก่อนแต่วันนึงพระเจ้าได้ดลใจให้ท่านเนี่ยรับอิสลามมาเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มากท่านเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดแล้วนะครับท่านเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะกล่าวนะนะสิฮะเตือนกับพี่น้องอีกบางกลุ่มที่เป็นมุสลิมเรานะครับแต่ไม่แค่องค์ศาสนาเลย อันนี้แบบน่าสงสารมากนะเป็นมุสลิมเดิมนี่แหละนะฮะแต่ละหมาดไม่ครบนะครับอันนี้ก็น่าสงสารและอยากดุอาให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เริ่มวันนี้เริ่มหาวและง่วงนอนแล้ววันนี้ก็งานหนักทั้งวันเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็นี้ก็คืนนี้ก็ให้เนื้อหาประมาณนี้แล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับช่วงท้ายนี้พี่น้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับก่อนจากลากันในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็คืนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามในวันต่อๆไปนะครับรายการเราก็พยายามจัดอย่างต่อเนื่องนะครับพรุ่งนี้วันอังคารนะครับก็ติดตามได้ทางเพจสารแห่งความดีนะครับในเวลา20:30นะครับส่วนวันพุธนะครับทางฮิกมาชาแนลในเวลา10:00 AMนะครับก็แต่ละวันก็จะมีตารางนะครับไม่เหมือนกันนะครับตามช่องทางต่างๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาตรงนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นผู้ที่เนี่ยมาถึงอิสลามเนี่ยมัดการนับอิสลามของเราเนี่ยนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่วันนี้อัลเลาะห์ให้เราเป็นมุสลิมนะครับเรามีสิทธิ์ได้เข้าสวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างง่ายดายเลยนะครับเนาะแต่เน้นย้ำว่าชีวิตเราต้องสอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีจริงๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราสอดคล้องนะครับมุวาฟะกะกับซุนนะตารอซูลุลลอฮ์กับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์เราจะเป็นบุคคลที่รอดปลอดภัยจากการอาซาบจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายค่ําคืนนี้นะครับฝากดุอากับพี่น้องนะครับอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกัลญันนะห์โออัลเลาะห์โปรดให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิดวะนะอูซุบิกะมินันนารและขอให้เราพ้นจากการเป็นชาวนรกด้วยเถิดอามีนยารับบัลอาลามีนนะครับครับวันนี้จากลาพี่น้องทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกะ